Sinantolantan bunagun kan farafina ɲɔgɔndanba min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire san 2023 min bɛ tan san wɛrɛ 2024 a eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile wɔɔrɔnan a n'a laban hukumu kɔnɔ Mali degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chelle bɛna sinantolantanw tɔgɔw fɔ minnu bɛna u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na ɲɔgɔndan min don Mali bɛna Sudan du Sud bisimila. O ɲɔgɔndan bɛ tan septembre kalo tile segin na ta Stade du 26 mars la Bamako. Sinantolantanw tɔgɔw bɛna fɔ kunnafoni di sen fɛ sinantolantan fédération Jabala la Bamako. Bi jumadɔ in na septembre kalo tile fɔlɔ ni nɛgɛ tan dana gosira Mali heure la. Hali n'a y'a sɔrɔ degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chelle ka cɛdenw kalifiera ka ban CAN Côte d'Ivoire kɛnɛ kan u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka se ɲini Sudan du Sud ɲɛkɔrɔ. N'i b'a dɔn sinantolantan na foyi tɛ yen min tɛ jate. O fana b'a to Mali samatasɛgɛw forobatɔn cɛkɔrɔbalenw hakili sigilen ka u niyɔrɔ ta badenya ɲɔgɔndan na u ni Côte d'Ivoire forobatɔn septembre kalo in tile 12 na ta Côte d'Ivoire jamana kan. O badenya ɲɔgɔndan b'a to ni Coupe du Monde 2026 eliminatoire labɛnniw ka sinsin. O Coupe du Monde eliminatoire tile fɔlɔ kɛnɛ kan Mali bɛ Tchad bisimila Bamako novembre kalo nata la. Halisa o novembre kalo kɔnɔna na Mali bɛ bisimila Centrafrique fɛ. O ɲɔgɔndan bɛ don Coupe du Monde 2026 eliminatoire tile filanan hukumu kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore ka laseli don.